Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Kobus, fortalt af Julius Gabel og Karl Kronika. Karl er blot 21 år og Julius 25, men de startede deres iværksættereventyr endnu tidligere. Julius var i praktik i London hos iværksætteren Mads Fagerholt, og Karl kontaktede ham med henblik på at gøre det samme. Karl havde arbejdet med nogle små projekter selv, og Julius anbefalede ham at fortsætte med sine egne projekter frem for at tage til London. På trods af det, så holdt de to kontakten og brainstormede mulige forretningsmuligheder, og i 2017 blev Kobus, der er et strategisk kommunikationsbureau, stiftet. De gik benhårdt til værks og startede med at få et møde i stand med Soundbox, med tilbuddet om at arbejde gratis i en måned for at bevise deres værd. Soundbox takkede ja, og resultatet talte for sig selv. De indledte et betalt samarbejde, og det samarbejde skabte ringe i vandet og nogle store omsætningsstigninger de følgende år. Kobus har prøvet sig selv af i forskellige retninger over de sidste par år, men nu er de helt skarpe på deres kernekompetencer.
Vi har rigtig mange identitetskriser, som måske har også sat farten lidt ned på, hvor vi måske ellers ville have været i dag, men vi synes, det måske har været godt at være igennem dem, så vi i hvert fald har været afklaret om, okay, det er 100% den her retning, vi gerne vil i, som vi ved, vi er på vej imod nu. Så det er først i løbet af de sidste sådan, par år, at vi er blevet skarpe på vores egen historie, og sjovt nok, når man sidder og hjælper andre med at fortælle deres historier, så har det været meget sådan noget, man ikke rigtig måske har været helt skarp til endnu at fortælle, hvad er Kobus, og hvor vil vi gerne hen, fordi at det altid har handlet om, at skulle hjælpe andre med at finde ud af det.
Kobus har haft godt med fart på, og de håber på at kunne komme endnu længere ud over landegrænserne, noget de allerede har snuset til et par gange. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Julius og Karl, ordet er jeres.
Altså, jeg kommer fra et hjem, hvor der er bøger på hylderne med to skolelærerforældre, og at ja, stort set alle i min familie har været skolelærer, tror jeg. Så det er ikke fordi, at iværksættervejen ligesom har været lige til højrebenet, vil jeg sige. Men ja, så jeg tror, det kom meget sådan gradvist, at det var den retning, jeg skulle i.
Ja, fedt. Og hvad med dig, Julius?
Om det har været i familien?
Ja.
Altså, min mor er advokat og har været det i bankbranchen, så ikke just fra hendes side af. Min far, han har også været i bankbranchen, men har haft undervejs nogle år, hvor han faktisk har siddet der og programmeret noget selv og solgt det, men så gået tilbage i bankbranchen igen. Men nu er han så gået tilbage i det igen og ved at prøve at se, hvor han kan tage det hen. Så.
Ja.
Til dels, men måske ikke helt, vil jeg sige.
Nej. Men hvor møder I to så hinanden? I er jo meget unge. Hvor gammel er I? Hvor gammel er du, Karl?
Jeg er 21, og jeg er 25.
25? Åh, wow. Bare jeg havde været lige så cool som jer. Nå, hvor møder I hinanden?
Jeg var på et internship i London hos ham iværksætteren Mads Fagerholt i en fond, der hedder Nova Founders Capital. Og i den forbindelse kontakter Karl mig, fordi at han var interesseret og kunne måske godt se sig selv på samme internship før eller siden. Så vi snakkede sammen om det i den forbindelse. Men det var lidt tidligt på Karls rejse. Han var i 2.G på det tidspunkt på gymnasiet. Man starter faktisk tidligt på det her internship lige efter gymnasiet, alligevel typisk. Men det var lige tidligt nok. Men da jeg kom tilbage til København igen, efter det år, jeg havde haft på det her internship her, der genoptager Karl og jeg kontakten. Ja. Og det var egentlig sådan, at vi ligesom startede med at møde hinanden.
Fedt. Så hvad nu, Karl, du leder efter en, der er på internship derovre. Er det sådan, du finder Julius?
Jeg tror, altså jeg bikser lidt selv med mit eget iværksætteri i gymnasiet, egentlig også, ja, i slutningen af folkeskolen. Og ser så det her internship i London, som jeg synes ser interessant ud, og falder den vej igennem i kontakt med Julius, fordi jeg overvejer selv at søge, når jeg så er færdig med gymnasiet. Ja. Men vi kommer egentlig lidt til enighed om, at det ikke giver så god mening for mig, så jeg måske i højere grad fortsætte med det, jeg er i gang med, i forhold til at bygge noget op selv. Og så tror jeg, at vi falder lidt i snak om det. Og jeg kan mærke, at Julius har en profil, jeg ligesom måske lidt mangler, altså det her, hvis jeg har et højre ben, så har jeg lidt manglet venstrebenet på en eller anden måde. Og der kunne jeg godt mærke, at der var noget interessant i forhold til ligesom at prøve at finde ud af, hvordan man kunne bygge noget op sammen, i stedet for at tage til London.
Så du er allerede i gang med noget. Hvad er det, du er i gang med?
Jamen, jeg starter egentlig som 14-årig med at sidde og bikse med hjemmesider og logoer og oversætte tysk tekster for 9. klasses elever. Jeg er fra Sønderjylland, så det det var en af de helt gode freelance-opgaver. Og det tager ligesom sådan stille og roligt om sig og begynder mere og mere at blive til sådan en virksomhed og mindre og mindre et hobby freelance projekt. Men når jeg så har gjort det i 3-4 år tid efterhånden, og jeg så begynder at tage kontakt til Jules, kan jeg godt mærke, at jeg søger efter en lidt mere sådan seriøs retning på, hvor jeg skal bevæge mig hen efter gymnasiet også. Og generelt også måske fokusere lidt mere, hvad det er, jeg går og arbejder med. Og det er så deromkring, vi begynder at blive enige om, okay, det giver måske ikke mening at lave alt fra tysk oversættelser til logoer og hjemmesider. Hvad synes vi egentlig er sjovest, og hvad tror vi kan hjælpe andre med mest? Og det er så deromkring, vi begynder at finde ud af, okay, der er noget omkring kommunikation og PR og branding og alt, der ligger inden for det, som vi synes er spændende begge to, og som vi godt kunne tænke os at lege lidt mere med.
Så er det over nogle telefonsamtaler, nogle møder, I sådan fortalte hinanden varme på, at I skal arbejde sammen, og hvor det skal bære henad?
Vi havde faktisk nogle ret sjove møder der i starten. Carl, han var god til at ligesom tage initiativ til at komme til København et par gange i den periode. Jeg havde arbejdet i Jonah Juice i gamle dage og har en kæmpe kærlighed til stedet. Så vores første møde, tror jeg, var over en kaffe der. Og anden gang, der tror jeg, vi gik en tur rundt om søerne i København. Og snakkede os ligesom varme på, hvad vi skulle den vej igennem. Og så havde vi også et formelt møde på det, kan man sige, sådan startup-fællesskab, hvor at Carl han sad på det tidspunkt og prøvede at snakke os lidt mere altså ind i præcis, hvad det var, vi skulle lave.
Så hvornår bliver det en realitet? Hvornår er det, at I beslutter jer for, nu åbner vi altså det her firma, og det her skal det handle om?
I 2017, der bliver det ligesom til Kobus mere eller mindre, som det er i dag. Nu har vi så udviklet os en del siden da, efterhånden lidt over 4 år siden. Men det er så ligesom deromkring, vi beslutter os for, okay, vi vil gerne skabe Kobus, og det skal være et PR-bureau. Vi havde hver især meget lidt erfaring med PR, som vi har hjulpet nogle andre med før i tiden, og synes, det var ret spændende, og synes egentlig, vi havde flere for det. Så det var lidt vores vej ind til at bygge, hvad der i dag er, altså et brand og strategisk kommunikationsbureau, som startede ud som et meget eksekverende PR-bureau og målrettet eller specialiseret i startups. Det vidste vi ikke fra dag et, men det blev det ret hurtigt. Og det var så deromkring, hvor vi ligesom skulle finde vores første kunde, og hvor vi egentlig bare sådan kiggede lidt ud i landskabet og så, hvem er der kunne være sjov at arbejde med. Og så faldt sigtekornet lidt på Soundbox, da de var meget tidligt på deres rejse, hvor vi fik dem overtalt til at tage et møde med os, hvor vi ligesom bare forklarede, at vi skulle da hjælpe dem med PR.
Og hvad skete der så til det møde? Hvad blev I enige om med Soundbox?
Vi gik faktisk ind til dem med sådan en, Carl kaldte Netflix-modellen dengang, hvor at vi sagde til dem, at i og med, at det var jo lidt et sats at prøve sådan to unge gutter af dengang, som måske havde relativt begrænset i hvert fald case-materiale at henvise tilbage til, at vi kunne lave den første måned gratis for dem, og hvis de ligesom kunne kunne lide samarbejdet gennem den måned, jamen så kunne vi snakke om at fortsætte derefter. Og det er jo stadig en, kan man sige, en risiko at overlade sit brand til os, men det sagde de ja til.
Hvordan havde I det, der gik ud for det møde der? Det er da fedt.
Vi havde det ret sjovt. Altså, det var mega fedt. Altså, vi kom der ind Jules og jeg var på det tidspunkt, hvad skal man sige, også kommet fra to meget forskellige verdener. Mig lige ud fra gymnasiet, og det var en sommer, og med shorts og t-shirt, og Jules direkte fra London og VC i suit. Så vi var meget sådan, da vi stod ude foran deres kontor inde på Silkegade i Indre København, var vi meget sådan, hvad fanden er du på, og hvad har du på? Men havde vi ikke tid til at diskutere mere, og så gik vi op. Og sad ligesom i sådan et gennemgangslokale, hvor der var støj over det hele, og højtaler, der var ved at blive bygget, og det var sådan et 40-minutters møde, og jeg havde ligesom taget fri fra gymnasiet for ligesom at tage 4 timers togtur derover, og så det var sådan et dagsprojekt, men for ligesom at have det der 40-minutters møde, hvor vi ligesom kunne overbevise mig om, at det kunne give mening ligesom at lave noget sammen. Så jeg tror egentlig bare, at de synes, at vi havde en god energi, og var ligesom meget på bølgelængde i forhold til, hvordan de også selv var måske for bare et par år siden, og kunne måske i høj grad se os som en samarbejdspartner til deres brand, end, hvad skal man sige, måske de mere traditionelle bureauer, som er vant til at arbejde med kæmpe kunder, som måske ikke helt overgår at sidde med sådan, som de også jo var, næsten 3 skøre gymnasiegutter, der har bygget en eller anden kasse, der kunne spille højt.
Ja.
Men vi havde jo bare en enorm respekt for det, og var selv kunder og passioneret omkring, at den her historie, den kan vi fandme godt fortælle for jer.
Ja.
Så vi gik ind lidt fra det møde med sådan en oprejst pande, og tænkte ligesom, okay, nu skal den bare have gas den her måned, første måned, hvor vi ligesom bare skal bevise vores værd, og ligesom vise, at vi kan sgu godt. Og det, ja, det gik så sindssygt godt, og så, ja, omkring en måned senere, der skulle vi ligesom mødes med dem igen, og ligesom forklare, okay, nu har vi fået jer placeret i alle de her medier i USA, alle de her medier i Danmark, og de var meget, tror jeg, sådan lidt forvirret omkring, hvordan fanden vi kunne lykkes med det. De har prøvet at hyre andre mere etablerede brugere og betale dem massevis af penge for ligesom at ikke at lykkes med det. Jeg har også prøvet selv, hvor det ligesom heller ikke var lykkedes, og så tror jeg bare, at de var sådan lidt, okay, dem her skal vi ligesom se, hvad kan det blive til, hvis vi bare fortsætter. Ja, så det var ligesom deromkring, hvor vi skulle ind og forhandle og ligesom sige, fremrettet kunne det være fedt med lidt penge, så vi også selv kan begynde at få en løn og hyre nogen, der på papiret også kan PR og kommunikation.
Men hvordan var det? Så skal man jo også lige finde ud af, hvad er prisstrategien, og hvad koster sådan noget? Hvad skal vi tage for det? Man skal jo ikke sælge sig selv for billigt, så tror folk, de har fået noget dårligt. Det skal ikke være så dyrt, så det ikke. Hvordan fandt de ud af det?
Det var faktisk en ret sjov overvejelse, der var der for enden, fordi at vi havde startet virksomheden op og havde cirka nok, kan man sige, kapital til at klare os i 3 måneder, før vi ligesom skulle have fundet nogle kunder, der ligesom kunne holde gang i biksen. Så vi havde prøvet at regne lidt på, jamen, hvad skulle der til for, at vi ligesom lige kunne holde os oven vandet, og måske bare have en lille smule til at vækste forretningen. Så det var vi ligesom gået ind til, og havde et tal i hovedet, som vi ligesom ville præsentere for dem. Da vi så ligesom sidder inde til mødet her, jeg tror det var med Hjalte, kan det passe?
Ja.
Så har vi ligesom lagt, kan man sige, samarbejdet ud og evalueret, hvordan det er gået, og der er god stemning, og så præsenterer vi det her tal for ham. Så siger vi, at vi kunne ligesom se et samarbejde fortsætte på det her på en månedlig basis. Og så siger han, jamen jeg har snakket sammen med bestyrelsen og med min partner, og vi kan give jer det her, og så giver han også ligesom et tal, der er væsentligt under, men
halveret nærmest,
ja. Og så kigger vi lidt på hinanden, og så siger vi, det gør vi, mere eller mindre. Så der var, ja. Altså vi havde ikke, man kan sige, vi havde ikke så meget at
skyde med der.
At skyde med, fordi at det var vores absolut første kunde, og vi ville gå ret langt for at få dem. Så det var en sjov oplevelse, men man kan sige, jeg tror vores måder at forhandle på har ændret sig en del siden.
Ja, fortæl lidt om det. Hvad har ændret sig? Man lærer jo noget hele tiden. Det er jo det, der er det fede ved værksætteri. Det er, at der er nogle ting, der skal ud og prøves af, og så lærer man noget. Så efter det, og I har jo evalueret på, hvordan gik det, hvordan forhandlede vi med dem. I har fået mange flere, og også store kunder ind. Så I er dygtige til det, I laver. Prøv at fortæl lidt om, hvordan er det, I så har vækstet jeres forretning? Hvordan er I begyndt at tjene penge?
Det er jo kommet meget sådan i, i, i steps, vil jeg sige. Altså det, da vi så startede med Soundbox og ligesom fik en masse gode resultater sammen med dem, blev vi ret hurtigt refereret på kryds og tværs til andre startups og scale-ups i København særligt til at starte med, hvor vi også ret hurtigt fandt ud af, okay, det var et segment, vi synes både var sjovt og spændende at arbejde med. Det var et segment, hvor vi ligesom følte, at vi havde nogle andre forudsætninger for ligesom at lykkes med dem, hvis man sammenligner med, hvor de ellers kunne gå hen i byen og hente hjælp. Så det var ligesom der, hvor vi startede med at sige, okay, her vil vi gerne bare være verdens bedste til at hjælpe dem med at fortælle deres historier. Så da vi ligesom havde gjort det en del gange, så er det klart, så er det lidt nemmere gang 10, når man skal ud til en ny kunde og sige, fremrettet skal vi have det her måned for ligesom at kunne lykkes med at stable det her samarbejde ordentligt op og betale vores husleje og løn til vores ansatte og sådan nogle ting. Så var det lidt nemmere, når man havde 10 cases, hvor man sagde, vi har gjort det her, det her, det her for dem.
Ja,
og de her ligner dig, vi gjorde det her for dem. Hvis du vil have lignende set op, skal vi nok have det her til rådighed i forhold til at kunne investere i det.
Ja.
Så jeg vil sige, at vores prisstrategi har også ændret sig markant gennem årene. Vi har prøvet lidt af hvert, vil jeg sige. Vi har både prøvet meget sådan en, da vi startede med at være sådan hardcore, fokuseret på PR og presseresultater, har vi også prøvet den her sådan no cure, no pay strategi, hvor vi ligesom sagde, okay, hvis det ikke lykkes at få nogen optaget, så behøver jeg heller ikke at betale. Man fandt ret hurtigt ud af, at det var lidt en dum model for alle parter egentlig, fordi det blev bare ret hurtigt sådan lidt commodity-agtigt, hvor at enhver omtale i medierne var lige meget værd på en eller anden måde, og hvor det bare også, når det så gik rigtig godt, har vi også været ude for, at det så blev lidt problematisk, fordi at kunden så ender op med en regning, de måske ikke har regnet med, fordi at, wow, vi har ikke slet ikke regnet med, at de vil lykkes så meget. Og nu er det stukket helt af den her no cure, no pay. Nu vil jeg faktisk bare gerne betale den der faste aftale, I lagde op til at starte med.
Ja.
Så vi har prøvet ligesom at teste lidt frem og tilbage, hvad fungerer bedst for os, og hvad fungerer bedst for dem, vi arbejder med, og så ligesom landet nu på et, lidt ikke nu, men for et par år siden, på et sted, der ligesom giver mening for os.
Så hvordan, jeg tænker jo hele tiden på, det er jo super svært lige når man starter. Det er jo der, hvor man skal prøve alting af, og man har ikke rigtig nogen penge at gøre med. Nu er I jo et andet sted, og I har en reference. Det er jo altid, at man kan vise, at vi har gjort det for dem og dem og dem. Så hvordan fik I ting i medierne? Altså, hvordan fik I gjort alt det for Soundbox, når I kom med ikke noget? Det er jo nemmere, når man kommer med en masse i bagagen. Hvad gjorde I? Hvad adskiller jer?
Altså man kan sige, Carl han nævnte jo, at vi havde en lille smule erfaring før med blandt andet PR, så Carl han havde hjulpet forskellige virksomheder før han med at lave nogle hjemmesider og forskellige sådan branding, og så havde han også lavet noget PR på det, eller i forbindelse med det, og jeg havde arbejdet for Mads Fagerhold der, og havde faktisk lige kørt sådan en lancering af en bog for ham og Lars Tøde, hvor jeg også havde koordineret en masse med medierne, og faktisk prøvet selv af det der med at kontakte medierne og formidle en historie til dem, og stå for hele den der koordinering, der ligger imellem. Så man kan sige, det at facilitere sådan en historie, det havde måske før, at man selv havde prøvet det af, været sådan lidt en black box, men da man havde prøvet det af, og også måske fundet ud af, at vi havde begge to på hver sin måde noget flere for det, så tænkte vi, at det kunne vi måske også hjælpe andre med. Det og reelt at gøre det består meget i ligesom at prøve at afdække, for eksempel dem, vi arbejder med, hvad er det for nogle interessante aspekter, der er i virksomheden, og hvad er det for nogle gode fortællinger eller historier, der ligger der, og måske nogle af de gode fortællinger, der ikke er fortalt endnu, eller om nogle af de nyheder, der dukker op. Og det kan jo være mange forskellige ting. Et nemt eksempel at tage sig ind i er, hvis man har modtaget en masse kapital eller funding fra nogle velkendte investorer, som ligesom tror på det, man laver. Det er et ret, kan man sige, godt stempel, sådan en stamp of approval, som også kan ligesom sige noget til journalisten om, at det her det er en historie, som der også er andre, der ligesom står inden for, er interessant. Og så kan vi ligesom hjælpe med så at kontakte den pågældende journalist og formidle den historie, og ligesom tage de mest relevante ting ud fra historien, og dele det med journalisten, fordi vi ligesom har arbejdet så meget med det, at vi er blevet gode til at se, hvad det er, der er spændende i historien, og så stå for hele, kan man sige, koordineringen frem til en eventuel udgivelse. Og også ligesom have en idé om, hvad der måske, ja, så lave nogle tilvalg og fravalg, i hvert fald i forhold til, hvad man fortæller.
Og så tror jeg også, at altså, grunden til, at vi måske lykkedes i hvert fald dengang, og måske også i høj grad nu, med vores tilgang til tingene, er måske også, altså afspejler måske også, at vi ikke har været skolet til at arbejde med PR og kommunikation for den sags skyld i 40 år, som nogle andre kan bryste sig med at have den erfaring. Så vi måtte ligesom finde ud af, okay, hvad er det så, vi har? Og det var jo i høj grad, hvad skal man sige, måske også en form for naiv nogle gange tilgang til, hvordan man griber ting an. Så det har måske også nok afspejlet, at vi i stedet for at lave den klassiske pressemeldelse og skyde den ud til et gammelt Excel-ark med 400 journalister, og så bare sådan krydse fingre for, at der er en eller anden, der griber den. Den der sådan lidt traditionelle måde at tænke PR som sådan en metervare på en eller anden måde, var vi jo slet ikke skolet med. Så vi tænkte bare, okay, det er jo bare journalister, eller bare, det er jo mennesker, mm-hmm, ligesom alle os andre, og de skal bare have en god historie, og vi sidder og arbejder med nogle virksomheder, der har en masse spændende historier, synes vi. Så hvordan formidler vi det på en spændende måde? Så vi prøvede os jo bare frem og ligesom fandt ud af, hvad var vores opskrift på, hvordan man henvender sig til medierne med en god historie, og fandt ligesom frem til en måde, der måske var lidt mere menneskelig, end hvad man måske ellers har været vant til, og det tror jeg også bare har været en befrielse på en eller anden måde for mange af de journalister, vi så har arbejdet med gennem årene.
Jamen, jeg er helt enig. Altså, der er jo noget fantastisk ved, når man ikke ved, hvad man ikke plejer at gøre, og man ikke ved, hvad man ikke må, og så bare gør det. Det er jo rart. Det synes jeg i hvert fald, at være modtager af noget, som jeg godt kan mærke, at det her, det er en, der har en oprigtig interesse, og oprigtig gerne vil mig noget, i stedet for bare, det er sådan en kære, og så kan man nærmest se de stiplede linjer, så er der lige blevet krasset et eller andet ind.
Præcis.
Ikke? Ja. Er du et af de startups, der er træt af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01. Der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9-måneders program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Så det er det, I kan. Hvad med i forhold til jeres økonomi i virksomheden? Nu fik I jo kun halvdelen af, hvad I havde håbet på for Soundbox. I skal trods alt have smør på brødet, I skal gerne have skaleret virksomheden. Hvordan har I fået alt det til at fungere? Har I bootstrappet hele vejen? Har I fået nogle penge ind? Har I rejst nogle runder? Hvordan ser det ud for jeres virksomhed?
Det er faktisk gået ret fornuftigt sådan hele vejen. Det første år, der fik vi sådan, kan man sige, vækstet ret fint, men så allerede i 2018, så tror jeg, at vi havde en omsætningsstigning på 650%, som er meget selvfølgelig for et bureau og en people business, som også. Det startede selvfølgelig også på et relativt lavt punkt dengang, men vi formåede også så i 19 og mere end at fordoble omsætningen igen, og steg også igen i 2020, og regner også med næsten at fordoble nettoomsætningen her i 2021, men er i hvert fald godt på vej til det. Så det
Men ren bootstrap, ja. Vi har ikke taget nogen penge ind, og det er ligesom Julius og jeg, der i sin tid har skudt meget små penge i setupet, og så har vi ligesom gradvist bygget på, selvfølgelig med at få flere og flere kunder, og få flere og flere dygtige ansatte i Kobus, som selvfølgelig kan hjælpe med ligesom at udvikle forretningen.
Men jeg er nysgerrig på, fordi I er jo super unge, og jeg tænker, I har jo ikke, jeg ved ikke, hvor mange års ledererfaring og alt det her, som jo både kan være en ulempe, men det kan dele med også være en fordel, for man ved jo netop ikke, hvad man ikke må. Men I skal så ud, når I skal ud og ansætte, var det ikke nervepirrende at skulle ud og ansætte folk? Fordi lige pludselig så er man så også ansvarlig for, at de skal jo i hvert fald have løn. Jeg ved jo, at fra andre værksætter, jeg har talt med, man vil hellere give dem løn først og så selv sulte. Så der skal jo også, vi skal kigge på hinanden og tænke, vi skal virkelig bruge de her medarbejdere. Hvordan har det været at overgå til at være chefer og have det her ansvar og skulle tage nogen ind? Hvordan har det været for jer?
Altså, vi startede faktisk med at få en meget ung gut på det tidspunkt, som var så godt nok kun et år yngre end mig på det tidspunkt, og stadigvæk. Sjovt nok.
Det er godt set.
Det er skarp matematik her. Som hedder Daniel, som så stadigvæk er i Kobus i dag, har 4 års fødselsdag meget snart, som skrev til os, fordi han havde hørt om os, og meget gerne vil hjælpe til og ind og arbejde i Kobus. Så vi startede med at tage en ind, der var lidt yngre end os selv, for ligesom at få et lille team til at starte med. Og umiddelbart efter skulle vi så også ud og kigge efter nogle, hvad skal man sige, lidt ældre profiler, som måske også havde uddannelsen og et par års erfaring i PR og kommunikation og branding. Og det er klart, det var da en lille smule nervepirrende første gang, når man skulle sidde og budgettere med lønninger, der var tre gange så høje som vores egne, som jo på det tidspunkt bare var rup og stup i forhold til ligesom at få et eller andet form for smør på brødet. Men vi har altid de første par år kørt med meget små lønninger til os selv, og så ligesom prioriteret at få nogle gode ansatte ind, som ligesom kunne drive forretningen frem. Men altså senere hen fået øjnene op for, at vi bliver nødt til os selv at betale en løn til os selv. Så det blev prioriteret på et tidspunkt, hvor vi fik at vide, gutter, I bliver nødt til at betale løn til jer selv, før I begynder at hyre flere.
Det virker mærkeligt, I sover ude på fortovet foran.
Det er det. Så det er klart, det var da en lille bitte smule nervepirrende første gang, men jeg tror egentlig ikke, vi tænkte så meget over, hvilke følelser vi fik, og var det nervepirrende og de her ting, men mere bare, vi har brug for nogle skarpe hjerner nu, fordi at nu står der et par kunder, der gerne vil have hjælp, og Jules, jeg og Daniel kan ikke løfte det med seks små hænder.
Har I fået hjælp udefra af nogen til nogle af alle de her ting? Eller har I selv bare stået for det hele?
Ja, fordi altså det første, jeg lige tænkte på, da Carl han fortalte det her, det var, at jeg tror meget hurtigt, vi fandt ud af, at der er rigtig mange dygtige mennesker i Danmark, og der er rigtig mange, der står klar til at hjælpe, hvis man bare spørger om hjælp. Mm. Og det har vi været ret gode til fra start af. Så der har været flere, som ligesom har prøvet det før, både i andre former for virksomheder, men også i bureaubranchen, som ligesom har taget rejsen før, eller lige var to år foran os, hvor at vi mødtes med forskellige og ligesom sparede med dem og spurgte dem om nogle af de her spørgsmål her. Det var faktisk, jeg tror det var Mads Påskesen fra PLN Partners, som ligesom fortalte os det her med, at det dur ikke, at vi underbetaler os selv i løn, eller cutter vores egen løn, når der lige er svære perioder, fordi det altså på en eller anden måde er næsten fornemt. Så han havde ligesom fundet ud af, og havde også ligesom fortalt os, at hvis man ligesom tager udgangspunkt i, at man altid betaler, kan man sige, alle, inklusive os selv, vores løn, så på en eller anden måde, så finder man altid en løsning på det alligevel, når det brænder på. Og det tog vi virkelig til os, og vi har aldrig nogensinde stået i en position, hvor siden da, at vi ikke kunne betale os selv eller nogle af vores medarbejdere deres løn.
Det er en super god point, og det var også egentlig, da vi startede med at hyre de første, hvad skal man sige, i slut 20'erne, som havde en uddannelse, og som ligesom skulle have en ordentlig løn, tog vi faktisk to ind, mere eller mindre samtidigt, som var måske nok set i bagspejlet en lille bitte smule ambitiøst på det tidspunkt, fordi vi nærmest ikke kunne se mere end en måned frem i forhold til, hvordan økonomien så ud på det tidspunkt. Men fandt så også ud af, at det gjorde bare, at man så bare løb lidt stærkere, og man fandt lige den ekstra kunde, fordi at det skulle man. Fordi der var jo nogle lønninger, der skulle betales, og det gjorde bare, at vi begyndte at hyre lidt mere, hvad skal man sige, ambitiøst fremrettet også, fordi vi kunne se, at hvis vi lader være med at hyre nogen som helst overhovedet, så bliver vi bare lidt, hvor vi er. Men hvis vi hyrer derefter i forhold til, hvor vi gerne vil hen, så finder man på en eller anden måde en løsning for, okay, hvordan får man så dækket de omkostninger en anden vej.
Ja, det er jo super godt set, for det er jo lige, de fleste mennesker er jo frygtelig malige. Hvis det virker, som det er, så er det svært at finde. Man har måske lyst til det, men også, det er først, når man virkelig skal, at man får det gjort, ikke?
Ja.
Ja. Men hvordan får I så de næste virksomheder på? Er det jer, der er ude og opsøge? Skal I også være sælgere nu? Eller går rygtet bare lynhurtigt, at I piv gode, og så kommer de selv?
Altså, vi har meget været opsøgende i vores salg de første par år, og har hver især været ude og have, også nogle gange sammen, have, kan man sige, kundemøder, og prøve at finde ud af, om der kunne være et godt match i forhold til at samarbejde. Og så kan man sige, så har det jo ændret sig undervejs i den forstand, at vi har fået flere kunder, og vi har fået også nogle større kunder og længerevarende samarbejder, og så har vi også fundet ud af, at nogle gange, så er det også fint nok at gå ind til et salgsmøde, og hvor det ikke ender ud i et samarbejde, hvis det måske bare ikke er det rigtige match. Hvor jeg tror, at de første par år, der gik det også rigtig meget på, hvis det ikke ligesom lykkedes med en potentiel kunde. Hvor at vi siden da ligesom har taget en lidt anden tilgang til det.
Så jeg synes, i dag er det højere grad folk, der tager fat i os, eller vores kunder, der ligesom en slags ambassadør for os, heldigvis, som ligesom anbefaler os til deres venner eller andre, der har et selskab, vi bør arbejde sammen med.
Ja.
Og så er der også stadigvæk selvfølgelig en gang imellem, hvor vi ligesom bare har udset os en eller anden drømmekunde, som vi bare går benhårdt efter og få ombord på en eller anden måde. Så dem har vi bestemt også nogle af stadigvæk. Det tror jeg altid, man skal have.
Ja, drømmekunderne. Men I har jo begrænset lidt i forhold til, hvem I rigtig gerne vil arbejde med. Det er primært startups og scale-ups, er det ikke korrekt?
Det var i hvert fald sådan, vi startede ud de første par år, fordi vi ligesom synes, det var det segment, der var klart mest spændende at arbejde med, og der, hvor vi synes, der var størst potentiale i forhold til, hvad vi ligesom kunne komme ind og rykke med. Men i og med, at vi ligesom også er vokset og har et team på 10 i dag, og ligesom har ambitioner om at drive det rigtig stort, har vi også, fået flere og flere større kunder, fordi vi har mærket en efterspørgsel fra, mere etablerede brands og større organisationer, som ligesom har kigget mod måske startup-scaler-verdenen, hvor de her sådan hurtigt voksende virksomheder arbejder på en masse nye måder, fordi de laver nogle nye ting, og så bliver de også nødt til at kommunikere og brande sig selv på nogle nye måder. Og det begynder nogle af de mere etablerede virksomheder måske også at få øjnene op for at kigge på, okay, hvordan gør man så det? Burde vi måske i højere grad tage lidt ved lære af det? Så vi er begyndt at ligesom arbejde med mere etablerede virksomheder også, som, men stadigvæk på vores præmisser i forhold til, at okay, så går det lidt hurtigere, og så arbejder man måske lidt anderledes med tingene.
Hvordan bliver I ved med at være innovative? Fordi jeg tænker jo, når I går ud og gør tingene på en lidt anden måde, og det virker, så er de andre jo ikke dummere, end så kigger de på jer, og så siger de, så gør vi bare det samme.
Ja.
Så skal I ud og opfinde en ny dyb tallerken. Hvad sidder I og trendspotter? Hvordan gør I? Jeg er super nysgerrig.
Altså, det er jo meget det, som vi også, kan man sige, brander os selv på, at vi prøver ligesom at gøre tingene på en ny anderledes måde. Og det er måske også noget, der går tilbage til det der med den naive tankegang, at man kan sige, at nogle af de bureauer, der måske har eksisteret i 20, 30, 40 år, de ser nogle begrænsninger, som de ligesom tager for givet, fordi de altid har eksisteret der, også i deres måde at arbejde på. Hvor at vi kender ikke til de begrænsninger, så vi ser ikke de begrænsninger. De eksisterer måske heller ikke længere, fordi at der er sket så mange ting, også på grund af teknologisk udvikling og de tools, man ligesom kan tage brug af i sit arbejde. Jeg tror ikke, vi sådan oplever som sådan, at fordi vi gør tingene på en særlig måde, at så er der nogle af de store traditionelle brugere, der går ind og ligesom og kopierer det. Jeg tror også, det bliver svært for dem at ændre fuldstændig deres måder at gøre tingene på. Nogle af de meget store virksomheder, det er jo næsten ligesom en maskine, hvor man ikke bare lige sådan kan gå ind eller på en eller anden måde et skib, hvor man ikke lige kan gå ind og vende skuden sådan, uden videre, uden at man skal nærmest bygge et helt nyt skib. Det er egentlig ikke noget, vi oplever et så stort problem med.
Og så tror jeg også, det ligger meget i kraft af, at vi selvfølgelig er fra en anden generation. Både, Jules og jeg, men også dem, vi ligesom har ansat i Kobus, er jo, alle sammen i 20'erne. Og det er klart, det kan vi ikke blive ved med at være de næste 20 år, men det er vi lige nu. Og jeg tror også, det har noget at sige i forhold til, hvordan man helt grundlæggende også bare går på arbejde på og tænker om verden og alle de her ting, som bare er anderledes, end hvis man er 50 og har været i borobranchen for eksempel og arbejdet med kæmpe kunder og har gjort det de sidste 20 år. Så kan man nogle andre ting, men lige nu.
Men det skal jo helst kunne blive ved med. I skal jo helst, for selvom I bliver ældre, for det gør I, og det skal I, og det er fedt, I gør det. Men når I så er 45 eller 50, så skal I jo blive ved med at være nytænkende. Det tænker jeg da i hvert fald i forhold til, sådan som I brander jer selv, sådan som jeg hører jer, så er det jo også vigtigt at kunne blive ved med at minde sig selv om, okay, vi må endelig ikke bare blive hængende i det samme. Er det sådan noget, I har på agendaen, eller tænker I bare flytter jer med?
Altså jeg vil sige, vi bliver også meget inspireret af de kunder, vi samarbejder med. Og man kan sige, som Carl sagde før, det er måske ikke 100% sådan early stage startups længere. Ja. Det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvordan man definerer en startup, men noget af det, der måske har været lidt paradoksalt for os, har været, hvis vi arbejder med en startup, der er tidligt på sin rejse, så kan det godt være, at vi måske har arbejdet med dem i et 6 måneders forløb og har lavet et skidegodt stykke arbejde. Men på den anden side af det, kan det så være, at de ligesom cutter hele deres marketingsbudget, fordi at det måske ikke lige går, som det skal på et andet område i virksomheden, så de er nødt til at flytte alle deres, deres budgetter derover, og det kan bare være lidt utaknemmeligt at have leveret et rigtig godt stykke arbejde, men at man så ikke kan få lov til at fortsætte bagefter.
Ja.
Så vi måske rykket en lille smule op i markedet, men vi kunne stadig godt arbejde med, altså sådan nogle som Soundbox eller Goodiebox, er jo stadig nogle vækstvirksomheder, som på mange måder opererer som en startup, og hvor vi også kan lære en masse af, hvordan de arbejder, men en af grundene til, at vi også er gået endnu længere op og måske arbejder med sådan noget som en offentlig virksomhed, som Digital Hub Danmark for eksempel, det er også fordi, at man kan lære nogle ting også af at arbejde med den type virksomheder. Så det, vi måske lærer fra det segment, kan vi måske bruge til, hvordan vi så arbejder med scale-ups og startups. Og omvendt, så vi kan tage nogle ting fra de forskellige segmenter, deres måde at arbejde på, og på den måde give noget ekstra til de andre segmenter, vi arbejder med.
Det virker for mig, som om I bare virkelig har antennerne ude, altså, og I suger ting til jer.
Det gør vi bestemt, og hvis man skal trække den tilbage til det, Jules var inde på tidligere, i forhold til, at vi altid har været meget ydmyge i forhold til, hvad vi selv kan, og hvad vi gerne vil lære, og hvad vi gerne vil blive bedre til, har vi altid spurgt meget om hjælp, også, hvad skal man sige, overfor vores kunder. Og det tror jeg måske er lidt atypisk i forhold til, at hvad skal man sige, traditionelle brugere vil måske gerne have lidt prædende op at være direktør, når de træder ind i rummet og viser, de har bukserne på, og de ved det hele, og den der attitude på en eller anden måde, hvor vi har været meget bevidste om, at hvis vi træder ind i et lokale med en ny kunde, som vi synes er mega sej på måske nogle andre områder end nødvendigvis, hvad skal man sige, selvfølgelig, hvad der er vores fag, altså sådan kommunikation og branding, men i forhold til, hvordan de rekrutterer, eller i forhold til, hvordan de, hvilken frokostordning de har, eller hvad det nu kunne være, at vi ligesom gerne vil suge til os af inspiration, så har vi altid, hvad skal man sige, rækket ud og spurgt om hjælp. Så vi har tit sparet med mange af vores kunder i forhold til, hvordan vi kan drive Kobos videre, så det har været mere sådan en form for, okay, hvordan kan vi hjælpe hinanden med et samarbejde,
ja.
Så det ikke er så klassisk sådan leverandør, hey, leverer det her, men mere sådan, I er mega dygtige til det her, vi kan mærke, I kan en masse andre ting, som vi gerne vil lære lidt af. Er det okay, hvis jeg er inviteret til noget pizza en gang imellem, så vi lige kan lære lidt bedre at kende, og lære jeres forretning bedre at kende, og samtidig lære en masse af det?
Ej, i min optik, der er sådan noget helt genialt. Fordi det virker jo også tillidsvækkende. Altså, jeg har jo mere tillid til dig, hvis du fortæller mig om dine begrænsninger. Fordi så tænker jeg, okay, så ved jeg også, at jeg kan stole på, hvad han siger. Fordi så ved jeg også, at du vil så spørge, når du er i tvivl, i stedet for bare at handle og håbe på, det er rigtigt.
Præcis.
Det er jo helt genialt.
Og igen, altså nu drager vi mange paralleller til Soundbox, men det er også fordi, at det ligesom har, hvad skal man sige, farvet meget den rejse, vi har været på, og vi arbejder stadigvæk med dem den dag i dag, men den rejse, vi lidt har været på med dem og stadigvæk er, har vi jo også lært sindssygt mange at kende inde i Soundbox, og for eksempel en, der hedder Hans, som sidder i Soundbox og arbejder meget med sådan people and culture-delen i forhold til at sige, hvordan skal de skabe den bedste kultur, og hvilken rejse er det, de skal på. Der har vi taget, altså haft masser af sådan sparring sessions med ham i forhold til ligesom at lære, hvordan de gør, og hvordan vi kan gøre det på vores egen måde.
Mm.
Så det der med at bruge ens kunder på den måde, tror jeg er noget, vi kommer til at fortsætte med i hvert fald, som fungerer rigtig godt for os.
Men det er også en god idé, fordi så bliver det jo også en integreret del, for I skal jo dybest set ud og være Soundbox. Altså, I skal jo ikke, det skal jo ikke være jer som PR-bureau, som så, altså, folk skal jo føle, når der kommer noget fra dem, at det er fra dem.
Præcis.
Selvom det er jer, der har lavet det. Så det giver jo super god mening.
Ja.
Ja. Hvad har været det sværeste på den her rejse? Allersværeste?
Jeg vil sige fokus. Når man tænker på os, du kan også høre både Carl og jeg er utrolige nysgerrige mennesker. Mm. Og der er så mange muligheder, og der er også så mange gode idéer. Og der er også rigtig mange gange på den her rejse her, hvor der var der kommet nogle spændende profiler til os og sagt, at om vi ikke skulle være med til at lave en fond eller en ny virksomhed, der skal opkøbe startup-virksomheder eller et eller andet tredje, som kunne være nogle sindssygt spændende rejser, men hvor vi har været nødt til ligesom at sige, at vi er nødt til at fokusere på først at lykkes med Kobos, før vi laver alle mulige andre ting. Og det har været sindssygt svært. Og det er stadig sindssygt svært, og også bare i Kobos, så er det også at ligesom afgrænse sig til, og måske at passe på med at prøve at lave alting inden for kommunikationsverden, men prøve ligesom at finde ud af, hvilke ting er vi bedst til. Og før at vi ligesom føler, at vi er det absolut bedste til den ting, så skal vi måske vente med at udvide alt for meget med nye ydelser, vi også hjælper med.
Ja.
Vi har haft rigtig mange identitetskriser, som måske har også sat farten lidt ned på, hvor vi måske ellers ville have været i dag, men vi synes, det måske har været godt at være igennem dem, så vi i hvert fald har været afklaret om, okay, det er 100% den her retning, vi gerne vil i, som vi ved, vi er på vej imod nu. Så det er først i løbet af de sidste sådan, par år, at vi er blevet skarpe på vores egen historie, og sjovt nok, når man sidder og hjælper andre med at fortælle deres historie, så har det været meget sådan noget, man ikke rigtig måske har været helt skarp til endnu, at fortælle, hvad er Kobus, og hvor vil vi gerne hen. Fordi at det altid har handlet om, at skulle hjælpe andre med at finde ud af det. Så på den rejse har vi haft rigtig mange, som Julie siger, muligheder for, okay, så vil vi gerne bygge en platform, som kan det her, og søge ind til Y Combinator, den her store accelerator i USA, og finde ud af, okay, det er så ikke den retning for os, og så vil vi gerne lave en fond, og afsøge ligesom de her muligheder en lille bitte smule, men man skulle måske tidligere have været bedre til bare at sige.
Men det kan man jo ikke, når man er nysgerrig. Det, altså, det er jo super svært, så har man jo, man bliver jo nødt til lige at snuse lidt.
Ja,
det er derfor, det er til sindssygt svært.
Det er nemlig svært, og hver gang man siger nej til noget, så, altså hvis man skal sige ja til noget, skal man sige nej til noget andet, for man har kun så mange timer i døgnet. Og det kan altså være, det kan jeg sagtens selvfølgelig. Og især når man arbejder med sådan noget, som I gør, hvor I hele tiden bliver konfronteret og udsat for enormt spændende projekter. Så bliver man jo også nysgerrig og inspireret. Ja. Hvad har så været det aller fedeste på hele turen?
Det er alle de mennesker, som vi har været eksponeret til på rejsen. Altså både hinanden og vores team, men også altså det med, at vi har faktisk fået bygget en virksomhed op omkring, at vi primært arbejder med topledere i de virksomheder, vi arbejder med. Og der er jo virkelig nogle spændende karakterer og spændende mennesker og gode mennesker og skøre mennesker, men det har været utrolig spændende at møde alle de her mennesker på vores rejse.
Ja.
Er det virkelig, det er sjovt at sidde og arbejde med nogen, der bare er så passioneret omkring et eller andet, de vil have startet op, eller som de sidder og leder for, eller et eller andet, for ligesom at se det julelys, de får i øjnene, når de sidder og snakker om alt fra pensionsordninger til højtalere til bæredygtighed. Altså, det er jo virkelig nogle, hvad skal man sige, vi er blevet ret, eksponeret for rigtig mange brancher og produkter og markeder og forskellige ting gennem mennesker, som ligesom bare har siddet med det de sidste 3-4 år og bare nørdet det. Så det er en enorm spændende viden, man ligesom kan suge til sig ved bare at være omkring dem og sidde direkte op ad dem, og det ikke bliver i syvende led, hvor vi skal aflevere en eller anden rapport eller noget andet, men vi kan sidde direkte op ad dem og ligesom udfordre dem på, er du nu sikker på, at det er den retning, vi skal i, så når vi har fået lov til også at være mere og mere strategiske gennem årene, også ligesom være med til at sætte retningen for, hvad er det for en historie, hvad er det for en retning, vi skal i som brand. Det kommer jo også sindssygt meget ind på, hvad er det for en kultur, de så skal bygge internt, og hvordan skal det afspejle sig i, lige fra hvordan skal support-teamet tage telefonen, og hvordan møder man ind på kontoret, og de her ting, sådan, der ligger sådan helt grundlæggende i en. Så det der med at kunne stille spørgsmålstegn og udfordre det hos nogen, der, som vi også har enormt meget, meget respekt for, men hvor de så samtidig lytter til os. Det form for samarbejde, synes jeg nok personligt også har været noget af det fedeste at opleve på en eller anden måde.
Det kan jeg godt forstå. Og hvis vi så her til sidst, hvor er I henne, hvis vi kigger sådan år frem, 5-10 år frem? Har I en plan for det?
Vi vil gerne op og være 100 mennesker og omsætte for 100 millioner om 5 år. Så det er sådan, der
hvor
vi skal.
Det synes jeg er rimeligt.
Vi har lige fået ny formand, som mere eller mindre har taget samme rejse i hans firma, som også har været en people business. Så vi håber på, at han kan være med til at spille en vigtig brik i at komme dertil.
Skal I ud over grænserne?
Det håber jeg lidt, vi skal på et eller andet tidspunkt. Altså, vi er jo selvfølgelig meget i Danmark lige nu, man har fra startet også, hvad skal man sige, kvæg de kunder, vi har haft en meget sådan, måske en global, ikke tilstedeværelse, men i hvert fald lyst til at, ligesom at udforske, hvad der sker ude i den store verden, så har også haft kunder på kryds og tværs af kontinenter. Så jeg synes, det kunne være spændende, hvis vi ligesom på en eller anden måde kan, inden alt for længe, begynde at udvide mere sådan europæisk eller nordisk i vores holdopstilling på en eller anden måde.
Det har været en kæmpe fornøjelse at tale med jer, og jeg ønsker jer alt muligt held og lykke fremover. Tusind tak, fordi I kom.
Mange tak. Lige meget.
Tak.
Det var altså historien om Kobus, fortalt af Julius Gabel og Karl Kronika. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.